Miten Tuomas Tenkanen jouduit FinSimesiin silloin aikoinaan? Sitä on kauan, mutta miten menit sinne?
Sitten on tosiaan jo aika kauan, täytyy mennä varmaan vuoteen 87 saakka. Mä olin opiskelijana teknillisessä korkeakoulussa kemian osastolla, opiskelin biokemiaa ja biotekniikkaa ja mä olin jo aika vakuuttunut, että tuun tekemään diplomityön Suomen Sokerille, jossa olin ollut hyvin mielenkiintoisissa kesätöissä useamman kesän. Mutta sitten siellä labratöissä niin tutustuin Pekka Mattila ja Kari Pitkäseen, jotka oli perustaneet FinSimes-nimisen yrityksen ja tein harjoitustyötä sitten siihen ryhmään. Ja siinä kun tutustuttiin, niin loppujen lopuksi päätin sitten lähteä siihen mukaan ja millä tavalla se käytännössä tapahtui oli, että mä muutin Bostonin lähelle ja menin vajaaksi vuodeksi New England Biolabsiin, joka on, voi sanoa, että se on niin kuin, jos sanotaan englantilaistaan, the company of molecular biology, eli se on todella uraauurtava molekyylibiologian yritys ja siellä opiskelin sitten niin tuotekehitysteknologioita kuin tuotantoa. Ja sieltä palatessani sitten liityin FinSimesin tiimiin ja tulin sitten myös yhtä lailla samanveroiseksi osakkaaksi niin Pekan ja Karin. Ja itse asiassa Jens Stormbomin kanssa, joka oli myös osakkaana niin FinSimesissä.
Järjestyikö rahoitus tuohon Yhdysvaltoihin menoon?
Silloin ylipäätänsä täytyy korostaa, että ilman Tekesiä ei olisi ollut FinSimesia, eli Tekesin rahoitus siinä alkuvaiheessa oli ihan olennainen ja sama muuten pätee myös Mobidiakkiin. Eli jos katsotaan sitä Mobidiakkia, missä nyt olen, joka pohjautuu kolmen yrityksen yritysfuusioon, sitä fuusiota ei olisi tapahtunut ilman, että Tekes olisi lähtenyt tai nykyinen Business Finland mukaan. Eli siinä mielessä voi sanoa, että ainakin omalta osalta niin Tekesin rooli oli ihan avainasemassa. Että se itse se rahoitus siihen, mähän tein diplomityön samalla siellä New England Biolabsissa, niin se oli mielenkiintoinen, koska New England Biolabs maksoi puolet mun palkasta ja FinSimes maksoi puolet, että se ei ollut mikään kauhean iso taloudellinen taakka siinä vaiheessa.
Mielenkiintoistahan tässä on se, että New England Biolabs otti vastaan noin hanakkaasti sinut sinne Yhdysvaltoihin.
No se varmaan pohjatyön oli sille tehnyt Pekka ja Kari, jotka oli kontaktoinut yrityksiä, jotka toimii restriktioentsyymien parissa. Ja siinä täytyy sanoa, että New England Biolabsin johtaja Don Combe oli hyvin avarakatseinen ja todella niin kuin yhteistyöhaluinen, eikä ajatellut asioita niinkään bisneksen kannalta, vaan enemmänkin niin tieteen ja teknologian kannalta, mikä on aika poikkeuksellista.
Minkälainen yritys se kaiken kaikkiaan on? Se on Suomessa kuitenkin vähän vähemmän tunnettu yritys.
New England Biolabs?
Niin.
Joo, siis sehän on aivan hämmästyttävää, eli sen yrityskulttuuri on hyvin tiedelähtöinen. Siellä on huippututkijoita töissä, myös nobelisti on siellä töissä ja koko se ilmapiiri on ihan ainutlaatuinen. Jo pelkästään kun menee sinne sisään, niin se saa vaikutelma, että menisi modernin taiteen museoon, kun menee sinne sisään. Eli se on kyllä ihan poikkeuksellinen positiivisessa mielessä.
Tämä nobelisti on Richard Roberts.
Joo, kyllä.
Käsittääkseni FinSimesilla oli myöhemminkin paljon hänen kanssaan yhteistyötä.
Meillä oli hänen kanssaan ja Biolabsin kanssa niin hyvinkin paljon. Pitää muistaa, että New England Biolabs omisti alkuvaiheessa merkittävän kolmanneksen FinSimesista, mikä sitten siinä matkan varrella, niin me muut ostettiin osuuksia Biolabsilta pois, mutta niin se oli aina hyvin merkittävässä roolissa meille.
Minkälaisia töitä teit siellä Yhdysvalloissa sitten, tässä laboratoriossa, jonne menit?
Joo, mä etsin uusia restriktioentsyymeitä, eli käytännössä se oli sitä, että otti luonnosta näytteitä, teki niistä puhdasviljelmiä, ja sen jälkeen niin karakterisoi näiden bakteerien tuottamia restriktioentsyymeitä, ja analysoitiin sitten, että minkälainen katkaisukohta DNAssa niillä on ja oliko ne mahdollisesti uusia katkaisukohtia, jolloin niistä pystyy tekemään uuden tuotteen.
Tuliko siinä uutta tiedettä tämän New England Biolabs-yrityksen kannalta?
Joo, eli oikeastaan siellä on yksi sellainen hauska niin kuin tarina siinä mielessä, että kun mä olin siellä, niin Pekka ja Kari lähetti mulle yhden kannan petrimaljalla USA:han karakterisoitavaksi, ja se petrimalja oli mennyt rikki, ja mä en ikinä saanut sieltä sitä kantaa, minkä ne oli lähettänyt eristettyä, mutta eristin sitten kontaminaation, ja siinä kontaminaatiossa oli uusi restriktioensyymi, josta tuli sitten tuote. Eli sattumalla usein niin aika iso rooli näissä, että saattaa olla, että teet systemaattisesti töitä ja sitten ne tulokset tuleekin niin sattuman kautta.
Eli tajusit, että se on kontaminaatio?
Joo, kyllä se käyttäytyy eri tavalla kuin mitä Pekalla ja Karilla oli täällä Suomessa, se, mitä he olivat tutkineet.
Oliko se niin, että tämä New England Biolabs oli tosi kova tällä alalla siihen aikaan?
Ehdottomasti on edelleenkin. Siis se on, jos puhutaan tästä alueesta, niin se on ehdottomasti niin ykkönen siellä tällä alueella edelleenkin.
Työskentelitkö niiden kuumissa lähteissä olevien organismien kanssa?
Joo, kyllä.
Koska Pekka Mattila kertoi, että hän kävi niitä etsiskelemässä vähän siellä sun täällä.
Joo, Pekka teki niitä reissuja aika paljon. Mä en itse tehnyt niitä hakureissuja, mutta sitten työskentelin kyllä niiden kantojen kanssa.
Onko se niin, Tuomas Tenkanen, että tämmöinen restriktioentsyymi, jota siis tutkit, niin oli siihen aikaan ihan uutta tieteessä?
Se oli silloin verraten uutta, mutta hyvin äkkiähän me todettiin, että siinä restriktioentsyymeissä pitäisi olla kattava tuoterepertuaari, jotta pärjäisi siellä markkinoilla. Ja ehkä tämä on myös se esimerkki, mihin voi palata myöhemminkin, että oma filosofiani on, että kun lähdetään viemään uutta yritystä, niin siinä pitää olla alussa tietyt suunnitelmat, mutta pitää myös ymmärtää, että kaikki ei voi suunnitella etukäteen, vaan kun lähtee tekemään aktiivisesti, niin se avaa ovia. Ja tästä esimerkkinä Finzymesissä on, että ehkä naivisti ajateltiin alussa, että tehdään yritys, joka tuottaa restriktioentsyymeitä. Ja sitten taas me tehtiin niitä, syntyi kontakteja, opittiin uusia asioita ja sitten tulikin niin DNA-monistusteknologia PCR. Ja se avasi meille sitten taas uuden oven, jossa taas teknologiapohja oli hyvin samankaltainen. Ja jos se ei olisi lähtenyt liikkeelle ylipäätänsä, niin ei olisi oikeastaan päässyt minnekään, mutta se polku oli erilainen kuin mitä me itse asiassa ajateltiin alun perin. Ja mä luulen, että tämä on hyvin tärkeä asia ymmärtää ja myöskin niin ehkä ongelma Suomessa, että Suomessa on taipumusta lähteä analysoimaan kaikki kompleksisetkin projektit loppuun saakka, jolloin usein ei päästä edes liikkeelle, vaan pitäisi olla uskallusta lähteä liikkeelle. Vähän puutteellisilla. Tietenkin pitää olla hyvä suunnitelma, mutta kaikkea ei voi analysoida loppuun, ja kun vaan liikkuu, niin se avaa ovia. Ja tämä on mun mielestä erittäin tärkeä asia ymmärtää.
Jotta se onnistuu, niin täytyy olla aika hyvin verkottunut myöskin.
Kyllä, mutta toisaalta se verkottuminen tapahtuu siinä, kun sä teet asioita, eli ne kulkee käsi kädessä. Eli kun sä teet asioita, sä tutustut koko ajan uusiin ihmisiin, ja sä et ikinä tiedä, mistä suunnalta se uusi avaus tulee, vaan pitää olla vaan avoimena. Ja siinä mielessä se verkostoituminen on kyllä hyvin tärkeää, mutta se tulee tekemisen kautta.
Ja te olitte nuoria, innostuneita siihen aikaan, niin, ja olette edelleenkin innostuneita, mutta siis silloin olitte kokeneempia, sanotaan näin, niin siis sehän tietysti on suuri asia tässä.
Joo, siis täytyy olla uskoa ja intoa ja positiivinen ajattelu, että jos ei ajattele positiivisesti, niin on kyllä hirveän vaikea tie silloin.
Mikä siinä oli se tilanne tuohon aikaan, kun lähditte miettimään sitä, että restriktioentsyymejä rupeatte tekemään tutkimuksiin tutkijoille, niin tällä alalla kun ei ollut vielä tällaista tuotantoa, että olisi näihin laboratoriotöihin tuotettu niitä systemaattisesti missään yrityksessä?
Suomessa ei ollut ollenkaan. Yrityksiä oli USA:ssa, sitten oli Boehringer Mannheim Saksassa ja farmasiallakin siihen aikaan oli, mutta ne oli USA:ssa se yksikkö. Eli Pohjoismaissa ei ollut ollenkaan tällaista tällaista osaamista. Ja tässä oli toinen asia, mikä oli houkuttelevaa, että jos katsotaan taaksepäin niin meidän bioteknologiakenttää, niin meillähän oli siihen aikaan hyvin vahva osaaminen näissä teollisissa entsyymeissä. Siis todella aika poikkeuksellinen asema, mutta sillä alueella toiminen olisi vaatinut aina isoja investointeja. Eli siellä ei olisi pärjännyt ilman isoja investointeja. Sitten jos katsotaan restriktioentsyymeitä, niitä me pystyttiin tuottamaan hyvinkin niin laboratorioskaalassa, ja se skaala riitti ja riittäisi edelleenkin hyvin laajalle markkinoille, koska niitä käytetään niin äärettömän pieniä määriä. Niin siinä mielessä tällaiset alueet tarjosivat startupoille todella niin mahdollisuuden mennä markkinoille. Ei meillä olisi ollut mahdollisuuksia lähteä jonkun glukoosi-isomeraasin kanssa kilpailemaan, koska siinä nämä olemassa olevat pelaajat käytti kymmenien tonnien fermenttoreita niiden tuottamiseen.
Teitä ei pelottanut kuitenkaan se kansainvälinen kilpailu tuossa vaiheessa, että uskoitte siihen, että suomalainen yritys voi pärjätä tällä alalla?
No ei me varmaan edes itse asiassa ajateltu, että ei voisi pärjätä. Mä luulen, että ei se tullut edes mieleenkään. Ehkä se oli nuoruuden niin kuin tällaista intoa, mutta niin en mä ainakaan itse ajatellut sillä tavalla koskaan.
Mitä sitten tapahtui, kun tulit sen vuoden jälkeen Suomeen ja Finnscienceen, niin mitä rupesit tekemään?
Me ruvettiin kasvattamaan meidän niin tuotekehityspuolta, eli uusien tuotteiden etsimistä, oli DNA-polymeraasien seulontaa sekä pystytettiin meille tuotanto. Ja siellä oli ehkä tällaisia erikoisia, mielenkiintoisia, yksittäisiä entsyymeitä, kuten tällainen kuin GALF intestinal alkaline phosphatase, eli fosfataasi, joka eristettiin vasikan ohutsuolesta. Ja se me sitten niin kehitettiin puhdistusmenetelmä sille ja myytiin sitä New England Biolabsin nimellä. Ja sitten tuli itse asiassa meille se ensimmäinen merkittävämpi tulolähde ennen kuin me päästiin todella vauhtiin PCR-teknologiassa.
Niin, mielenkiintoistahan tässä on se, että miten sitä yritystä rahoitettiin. Eli te saitte tästä semmoisen alkurahasumman tästä äskeisestä entsyymistä.
Joo, plus että Finnscienceissa meillä oli lähtökohtana, että tuotekehityksellä on aina viive, kunnes se rupeaa tuottamaan, niin me samanaikaisesti ruvettiin edustamaan muun muassa New England Biolabsia, eli meillä oli jakelutoiminta. Eli tällä kahdella jalalla me päästiin liikkeelle ilman, että meillä tuli loppujen lopuksi paljon ulkoista rahoitusta tekesiä lukuun ottamatta. Eli se jakelubisnes oli meille äärimmäisen tärkeää etenkin siinä alkuvaiheessa, koska se toi kassavirtaa, jota uusien tuotteiden kehittäminen siinä on aina pitkä viive ennen kuin ne todella tuottaa tulosta.
Menikö se niin, että teistä tietyt henkilöt johtivat sitä omaa tuotekehitystä ja sitten teidän täytyy olla tätä jakelutoimintaa varten sitten omaa henkilöstöä?
Joo, siis Kari veti meidän tätä jakelubisnestä ja itse sitten taas sekä tuotekehitystä että tuotantoa.
Ja Pekka Mattila oli toimitusjohtaja.
Ja Pekka Mattila oli toimitusjohtaja, eli oli joka puolella.
Miten näet tämän yrityksen johdon, teidän kolmikkonne? Siis ajattelen sitä, että te tunsitte opiskeluajoilta toisenne. Kuinka suuri merkitys sillä on, että tuntee tällä tavalla? On sama tausta ja ehkä samantyyppinen ajattelu sen koulutuksen nojalla?
No mä luulen, että sillä on vaikutusta, mutta sinällään mä näen, että meillä oli ihan suuri arvo siitä, että meitä oli kolme. Me oltiin kaikki vähän erilaisia ja se pitää nähdä yleensä positiivisesti, koska niin on aika naivia ajatella, että itse osaisi ajatella kaikki asiat oikein, ei se vaan niin mene, vaan tarvitaan ympärille se kriittiset ihmiset ja meillä oli erittäin hyvät keskustelut. Välillä oli niin kuin tiukkojakin keskusteluja, mutta mä näen sen niin kuin nimenomaan arvona, että me pärjättiin.
Siinähän piti varmasti opiskella myös tämmöistä talousajattelua aika tavalla, että teillä oli tämmöinen biokemiallinen koulutus, biotieteellinen koulutus teknisestä korkeakoulusta, niin se ei sit sinällänsä välttämättä riitä yritystoimintaan. Se riittää siihen tuotekehityspuolelle ja siihen tieteeseen, mutta ei tänne bisnespuolelle.
Joo, mä luulen, että ei meistä kukaan ymmärtänyt taloudesta alkuun yhtään mitään, ja se oli meillä kyllä aika vahvasti Pekan harteilla Finnzymesissä, että mulla itsellä oli se luksus, että pystyin suurelta osin keskittymään siihen teknologiaan ja siihen puoleen, mutta näitä asioita on saanut sitten opetella tässä myöhemmässä vaiheessa aika paljon.
Oliko se sitten ihan nousua koko ajan tuon jälkeen, koska sehän sitten kasvoi se yritys aika nopeasti?
Kyllähän meillä oli niin kuin kipupisteitä siellä ja niin, että niin ei voi sanoa, mutta kyllähän me aika nopeasti tultiin kannattavaksi yritykseksi, että ei se hirveän montaa vuotta vienyt ja niin. Kyllä asiat meni loppujen lopuksi aika hyvin, mutta oli siellä ongelmakohtiakin matkan varrella niin kuin ihan jokaisessa startup-yrityksessä varmasti.
Mutta selvisitte niistä?
Kyllä, joo.
Siinä oli lopulta sitten jo 100 henkilöä töissä siinä yrityksessä, että sehän oli jo suhteellisen iso Entsyymi-yritys.
Joo, meitä oli suurin piirtein 100 siinä sitten lopussa, joo kyllä.
Ja loppuvaiheessa tuotitte vielä sen oman PCR-laitteenkin?
Kyllä, ja myöskin niin itse asiassa tällaiset ultraohuet muovit, jotka läpäsi lämpöä nopeasti, jolloin pystyttiin tekemään PCR mahdollisimman nopeasti.
Millä tavalla te aina päätitte sen, että minkälaisen tuotteen te otatte tuotelistallenne?
Se on erittäin hyvä kysymys, eli niin, kyllä meillä oli aika lailla intuitio siinä mukana ja alkuvaiheessa. Varmasti tehtiin virheitäkin ja muututtiin matkan varrella sitten professionaalisemmaksi ja markkinoinnin rooli kasvoi, mutta kyllä se oli enemmän niin kuin oppimista siitä alasta. Pitää muistaa, että meillä oli se jakelutoiminta, joka ei ainoastaan tuonut meille kassavirtaa, mutta se toi myös niin palautteen asiakkailta ja nähtiin, mitä laboratoriossa tapahtuu. Ja sitten toisaalta, kun me kuitenkin fokusoitiin hyvin kapealle alalle, eli PCR-teknologiaan, niin siinä sitten oppii matkan varrella, mitkä on ne pullonkaulat, ja me yritettiin niitä pullonkauloja ratkaista. Mutta siinäkin se avainkohta oli, että sattumat avasi ovia, että meidän kaikkein tärkein tuote oli Fusion DNA-polymeraasi, ja se taas lähti yhteistyöstä niin amerikkalaisen MJ Researchin ja heidän tytäryhtiön MJ BioWorksin kanssa yhteistyössä, ja niin ei sekään olisi ollut mahdollista ilman sitä aktiivista verkostoitumista, vaikka ei me koskaan ajateltu, että me verkostoidutaan verkostoitumisen takia, vaan se verkostot vaan muodostui siinä matkan varrella.
Finnzymes, se ehti olla olemassa, se lopetti toimintansa siis Finnzymesina 2010, olisi enemmän kuin 20 vuotta olemassa.
Se oli yli 20 vuotta jo. Kaupallinen toiminta alkoi 88 ja niin kuin firma sinällään perustettiin, olisiko ollut jopa 86 tai 87, mutta se kaupallinen toiminta alkoi 88.
Oliko siitä vaikea luopua?
Oli varmasti ja eikä meillä ollut mitenkään itsestäänselvä ratkaisu myöskään yrityksen myyminen, eli meillä oli muita vaihtoehtoisia polkuja ja ihan potentiaalisia polkuja olemassa, että kyllähän se oli sellainen aika iso päätös sitten edetä sitä tietä. Mutta niin kuin nyt on, voi jo todeta, että eihän meistä kukaan pysähtynyt siihen, vaan se oli vaan sen yhden polun riskien kotiuttaminen siinä vaiheessa, mutta kaikkihan me ollaan jatkettu tällä alalla sitten muissa yrityksissä. Jos ne katsotaan kaikki yhteensä, niin taitaa olla aika paljon enemmän ihmisiä töissä kuin Finnzymesissa oli.